Є плеер азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2017 жылдың 27 январы кептенің аны күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Кепләшігіміздің әсасы бөлігіне башламадан озал тәдіріктілер дінлән. Оларың мазмуны білән сізе мен Гөзел Худайбердиева таныш етермін. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, migrasiyanın akımını çäklendirme üçin özünün Siriyada bozgunlar üçin howpsuz zonany döretmek üstlegining bardygyny aýdýar. Men adamlar üçin howpsuz zonany Siriyada döredirdim diýip Trump 25 ýanwarda ABC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Trump şeýle plan baradaky kararyny Ýewropa Birleşiginiň Siriýanyň köp bölegünde emele gelen bozgunlar krizisi wagtynda alyp barýan görüşini görüp gelenligini aýtdy. Men Ýewropanyň bu millionlar adama Germaniýa we beýleki ýurtlara barmagy ruhsat berip ägir tuly ýalňyşlyk goý berenligini gördüm diýip Trump ABC News telekanalyna aýtdy. Trump Siriýada howpsuz zonalary döretmek çäresine onuň özüniň aýdyşy ýaly Birleşen Ştatlara barýan musulman ýurtlarından bolan bozgunlary we immigrantlary ýa-da sýahatçylary kabul etmekden gelip çykýan terrorçylyk howpundan gutulmak ýoly hökmünde seredýär. Orsiyet Birleşen Ştatlaryň Siriýada howpsuz zonalary döretmek planyna seri hesaplylyk bilen çemeleşdi we Washingtonyň bu arada Moskwa bilen maslahatlaşmandygyny aýdyp, döräp biljek netijeleriň ählisiniň öwrenmeldigini bellädi. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow döräp biljek ähli netijeleriň öňünden hasaba alınmagynyň zerurdygyny bellep, munyň bozgunlar bilen bagly ýagdaý güýçlendirmezligi zerur diýdi. Siriýada howpsuz zonalary döretmegiň tarapynda köp wagt bäri çykyş edip gelýän Türkiýe Birleşen Ştatlaryň planyny görmäge garaşýanlygyny mälim etdi. Güýçli gar we sowuk howa Owanstanyň demirgazygynda çet ýerlerde ýerleşýän etrapda 27 çağanyň ölümine sebäp boldy. Howanyň -10 gradusa çenli sowmagynda ýarym metrlik gar Jowzjan welaýatynyň Darzaap etrabyna barýan ýoly böwütledi diýip etrabyň häkimi Rahmatullah Haşar 26 ýanwarda aýtdy. Haşar 5 ýaşyna ýetmedik çağalaryň helak bolmagy bilen bagly bu ýagdaýyň soňky 3 günüň dowamında ýüze çykanlygyny aýtdy. Şeýlede owan resmiýetiniň söýlerine görä Yollara barýan ýollaryň kesilmegi sebäpli helak bolanlaryň sanynyň has ýokary bolmagy ihtimal. Welaýatyň häkiminiň medpowat wekili Reza Gafuri kömegiň ýetirileýändigini aýtdy. Her ýylyň gysynda güýçli gar, aýazly howa we garyň süýüşmegi sebäpli Owanstanda ençeme adam helak bolýar. Infrastrukturanyň gowşukligi halas edijileriň çet ýerlerdäki owlara barmagyna päzgelçilik berýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Aragi'niň Tehranyň we Aşgabadyň arasynda gaz söwdasy bilen bagly meselede dörän maliýe dawalar barada eden çykyşyny nägilerlik bildirdi. Daşary işler ministrligi öz beýannamasyny Aragi'niň soňky günlerde medpowat eden çykyşlary bilen baglylykda ýaradanlygyny habar berýär we türkmen tarapynyň gaz söwdasy bolan şertnamadaky borçlaryny berk ýerine ýetirenligini we Irana gazyň ýetirilmegini üpçün edenligini beýan edýär. Mundan tapawutlykda Eýranyň milli gaz kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al hem töle prinsipini bozup türkmen gazyny zerur meçberde kabul etmedi. Üstesine milli gaz kompaniýasy şertnamadaky öz mali borçlaryny berja etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda türkmen gaz döwlet konserniniň öňünde uly berga ýa boldy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýanamasynda aýdylýar. Beýannamada Arakiniň çykyşy objektiw däl we tendensioz diýilip atlandyryldy. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Araki 24 ýanwarda geçirilen medpowat konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irana aktaryan gazynyň kesilmegi bilen baglylykda Tehranyň türkmen gaz kompaniýasy babatynda kanun taýdan çäre görmäge başlajagyny mälim etdi. Türkmenistanyň çaklygy boýunça Aşgabatda baran garaşsyz döwletler arkalaşygy guramasynyň missiýasy ýurdun prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek işine başlady diýilip media serişdelerinde habar berildi. Gydanyň missiýasynyň synçylarynyň Türkmenistanyň merkezi saýlaw kampaniýasynyň ýardamy bilen Aşgabatda öz ştabyny açandygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary 10-njy fevralda geçirilýär. Türkmenistanyň 2016-njy ýylda kabul eden baş kanuna laýyklykda prezident 7 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Merkezi saýlaw komissiýasy jemi 9 dalaşgary hasap aldy. Saýlawlara birinji ýerdeki 3 siýasy partiýanyň dalaşgarlary gatnaşarlar. Demokratik partiýasyndan ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine 3-nji ýerdek dalaş edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.